Папа Францішак заклікаў вернікаў быць пільнымі, каб не прапусціць моманту, калі Бог прыйдзе да іх. З адмысловым заклікам святы Отец звярнуўся сёння падчас ранішняй ўхарыстыі ў Ватыкане. У хамілі ён спаслаўся на літургічны евангельскі ўрывак, у якім Езус заплакаў над Єрусалімам, які не здолеў пазнаць часу адведзеных сваіх. Паводле папы, Езус плача таму, што памятае гісторыю Ізраіля. З аднаго боку, гэта гісторыя бязмежнай і нават шалёнай любові Бога, а з іншага эгаістычнага, недаверлівага ідалапаклонскага адказу народа. Францішак перакананы, што боль Хрысту прычыняе менавіта гэта, гісторыя нявернасці, гісторыя нераспазнання пяшчотных жэстаў Бога, любові закаханага Бога, які шукае свой народ, наведвае яго, каб зрабіць шчаслівым. Гэта адбывалася не толькі ў даўняй гісторыі і не завяршылася з зямным жыццём Езуса, заўважыў папа, і дадаў, што гэта драма кожнага чалавечага дня. Кожны з нас можа спытаць, ці здольны я распазнаць момант, калі пан наведаў мяне, ці наведвае мяне Бог, адзначыў святы Отец. Францішак падкрэсліў, што кожны вернік можа сутыкнуцца з падобным грахом Єрусалема. Пан прыходзіць штодня і стукае ў нашы дзверы, і таму трэба быць уважлівымі, вучыцца распазнаваць яго прысутнасць, рэгулярна здзяйсняючы рахунак сумлення адносна умення заўважыць Бога ў сваім жыцці і адказаць на яго запрашэнне, параіў папа падчас ранішняй святой імшы.